Jā, tā man šodien bija saruna ar Kažociņu kungu, no es gribētu paust nožēlu par šo Kažociņu kungu lēmumu, bet skaidrs, ka varbūt ir pieļaut zināmas kļūdas komisijas darbā pašā sākumā, un varbūt Kažociņu kungs uzskatīja, ka nu, tādā veidā šai komisijai viņa vadībā būtu grūti turpināt darbu un baudīt sabiedrības uzticību, kas ir nepieciešama šāda veida komisijai. Šai komisija faktiski ir sabiedriskā komisija un sabiedrības uzticība ir faktiski pats būtiskākais faktors šais komisijas sekmīgam darbam. Līdz ar to es arī plānoju tikties ar komisijas locekļiem, lai šo situāciju izrunātu un nu, vienotos par tālāko risinājumu.
Kāds varētu būt uz tālāk?
Nu, sākumā es satikšos ar komisijas locekļiem, to izrunāšu, un tad, nu, tad varēsim runāt par to, kā virzīties priekšu.